النور شفاء صدور، فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق، قلب ينبض بالقرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله نين توفيق بلند tavfiqi bilan, rahmati madadi bilan Yosin surasining davomini qilyapmiz, tafsirini inshaalloh. Bugun inshaalloh qo'ldan kelgancha bir o'tgan darslardan eslatma qilib, keyin 40-chi oyatdan boshlaymiz inshaalloh. Kanallarda menimcha tashlanyapti o'tgan yildagi darslarimiz, eshitishga targ'ib qilardik. Mana shu 40-chi darsga eshitib, keyin bu yerni davom qilsangizlar yaxshi bo'ladi inshaalloh. Bugun 33-chi oyatdan boshlaymizda, tez-tez 40-chigacha nima qilamiz, keyin takroriy bo'ladi nasib bo'lsa. Alloh taolo o'zining oyatlarini, alomatlarini siz bizlarga aytib, bildirib, undan keyin bir maqsad bor, orqasidan maqsadi bor, shuni aytmoqchi. 33-chi oyatda Alloh taolo aytayaptiki:
Va ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha va akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
O'lik, quruq yer ular uchun qayta tirilishga bir alomatdir, deyapti. O'lik, haqiqiy quruq yer. Bu haqida ham gapirib o'tgan edik. Yerga diqqat qilsangiz agar, masalan, qish paytida o'lik bo'ladi yer. Suv quyilsa, bahor paytida tiriladi. Ko'p narsalar chiqadi u yerdan, danaklar, har xil nabototlar chiqadi. Shu o'lik yer ular uchun qayta tirilishga qiyomatdan bir alomatdir, deyapti. Chunki kofirlar qiyomatni inkor qilishardi. ya'ni ana shu yerga qarasa agar yetarli qiyomat uchun alomat bu. Davomida aytayaptiki, biz uni suv bilan tiriltirdik va undan turli donlarni undirib chiqardik. Bas ular undan yemoqdalar. Ana shu dondan chiqadigan mevalarni yeyaptilar u insonlar, deyapti.
Va ja'alna fiha jannatin min nakhilin va a'nabin وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ.
Yana biz unda, yerda, xurmozor va uzumzor bog'larini paydo qildik va u yerda buloqlarni oqizib qo'ydik, deyapti. Bu oyat haqida ham ancha gapirdik bizlar, xurmo haqida, uzum haqida, anhorlar haqida. Bizlarni diyorlarda ham shu oyatlardan ilhomlanishib, insonlar o'zlarini supalarini, karavotlarini shu anhorlarning tepasida qilishgan. Ko'rganasizlar. Surilarini, suri deymiz o'zbek tilida, karavotlarini, surilarini shunaqa qilishardi bizda diyorlardaki, tagidan anhorlar o'tadigan. Nima uchun? Chunki Alloh Qur'onda aytayaptiki, tahtihimul anhar, jannatlarda shularga surilar beriladi, supalarmi, surilarmi, surilar beriladi, taglaridan anhorlar o'tadigan. Shu oyatlardan bobolarimiz, ota bobolarimiz ilhomlanishib, o'zlarini, uylarini go'yoki bir jannatni eslatadigan qilgan. Ha, yosh qari yo amakilarimiz bilishadi, bizlarda ham bor edi shunaqa. Bir qishloqlarga borsak agar mehmondorchilikka, shunaqa uylar bor. Shundaymi? Sizlarda ham shunaqami? Hozirgacha bor-a? Mashallah. Shu ana shu oyatlardan ilhomlangan insonlar. Ana endi oyatni davomida aytayaptiki,
liyakulu min thamarihi wa ma amilathu aydihim afala yashkurun.
Toki odamlar mevasidan yesinlar. Holbuki u mevalarni o'z qo'llari bilan qilmagan edilar. Axir shukr qilmaydilarmi, deyapti. Mana shuncha ne'matlarni berib, Alloh taolo bizni sizlarni shukr chaqiryapti. Shukr qilmaydilarmi? Bu mevalar haqida ham gapirgan edik o'tgan darslarda. Har xil, masalan, yer bir xil, suv bir xil. Donaklarni qarasangiz farqi bor, lekin ta'mi yo'q. Lekin o'sha donaklardan har xil mevalar chiqadi. Ta'mi boshqacha, rangi boshqacha, shakli boshqacha. Alloh taolo har biriga bir dizayn bergan. Ha, musavvir. Alloh taolo o'zini al-musavvir deb ism qo'ygan. Bizni endi tilda aytganda dizayner. Har bir mevani qarang, dizayn bergan. Masalan, uzumni qarang, o'zini shakli bor, ta'mi bor, uni ichidagi har xil bir xususiyati bor, foydalari bor, manfaati bor, hammasini o'ziga xos. Lekin bir xil yer, bir xil suv. Ba'zisi achchiq, ba'zisi chuchuk, ba'zisi shirin, ajib. Ana shularni o'z qo'llari bilan qilmadilar u. Axir shukr qilmaydilarmi, deyapti Alloh taolo. Davomda aytayaptiki, Subhanallazi xalaqal azvaja kullaha mimma tunbitul ardu va min anfusihim va mimma la ya'lamun. Yer undiradigan narsalardan, odamlarning o'zlaridan va yana ular bilmaydigan narsalardan iborat barcha juftlarni yaratgan Allohga tasbih aytilur, deyapti o'ziga. Qarang, bu haqida ham gapirdik. Yer undiradigan narsalardan, nabotot olami bor, barcha narsa yerdan nima chiqadi, hammasi. Odamlarning o'zlaridan, ya'ni insonlar juft, ha? Va yana ular bilmaydigan narsalardan, bizlar biladigan u bilmaydigan narsalardan iborat barcha juftlarni, kullaha, deyapti, hamma. Nima maxluqot bor? Aniq ishoning, Allohdan tashqari juft u. Alloh ahadun samad, o'zi bitta. Bitta Alloh. Boshqa barcha maxluqot, xoh jonli bo'lsin, jonsiz bo'lsin, u juft. Azvaja, azvajaning ma'nosi juda ham ko'p. Bu haqida ham gapirgan edik. Masalan, bir-biriga monand bo'lishi mumkin, qarama-qarshi bo'lishi mumkin, juft, erkak, ayol va boshqa ma'nosi azvajini bir-biridan bir-biriga muhtoj, bir-biridan kelib chiqadigan narsa. Shu ham azvaj deyiladi. Qur'onda ham ko'p oyatlarda uchta yo jamoatni ham azvaj deb nomlagan. Shuning uchun nima ikki narsa bor? Azvaj, juft. Va bizlar aytgan edikki, biologiyada bir narsani, bir hujayrani topishgan, u amiba. Amiba degan bir maxluq bor, insonlar ichida yuradi u, shunaqa bir bitta. Bir bitta hujayra, uni jufti yo'q. Shuni agar ba'zilar sizlarga aytsa-ki, bu mana siz hamma narsa juft deyapsiz, lekin amiba bitta-yu. Amiba degan shunaqa bir hujayra bor, bitta-ku, uni jufti yo'q. Deyilsa agar, o'sha amiba ham aslida bir narsadan, bir jismning qoldig'i, bir hujayraning qoldig'i aslida u. Shuning uchun azvaj. U o'zidan o'zi bo'lmagan, bo'lolmaydi ham bunaqa narsa, maxluq. Bir narsaga muhtoj. O'sha narsani qoldig'i bo'lib ketgan bo'lsa ham, o'zicha endi bizning nazarimizda bitta ko'rinyapti, uni jufti yo'q o'xshayapti. Lekin u bir narsaga muhtoj bo'lib chiqdi. Va nabotot deysizmi, tog'lar, hatto tog'lar, butun yerlar, yulduzlar va hatto fizikadagi bir qoida bor. Fizikada fizik olim ana shuni nima qilib kashf qilib Nobel mukofotini olgan fransiyalik olim, u deyaptiki, uning filosofiyasida va haqiqatdan bu tasdiqlangan, barcha narsaki bor, koinot bo'lsin, nabotot bo'lsin, nima narsa, hatto yer, yerni xuddi o'ziga o'xshash matter deydi u, matter ingliz tilida matter va antimatter deydi, xuddi yerga o'xshash yana bir narsa yer bor, lekin u bizlarga ko'rinmaydi. Agar o'sha antimatter bo'lmasa, agar koinot, ya'ni yer yo butun koinot bo'lmasdi, deyapti. U bizga ko'rinmagani uchun bizlar yerni bitta deb o'ylaymiz, lekin xuddi shunga o'xshash antimetr bor. Lekin ikkovi jamlansa agar, yer portlab ketadi. Fiziklar buni yaxshi bilishadi. Agar ishonmasangiz, boring, search qiling. Bu haqida ulamolar ko'p gapirgan. Ana shuni olotayaptiki, ular biladigan va bilmaydigan barcha narsani juft qilib, azvaj qilib yaratdik, deyapti. Va ayatul lahumul laylu naslahu minhu an-nahar fa idza hum muzlimun. Yana boshqa oyatni keltiryapti. Oyat, ya'ni mo'jiza, alomat. Qarang, diqqat qiling. Tun ham ular uchun qudratimizdan bir alomatdir. Biz undan kunduzni sug'urib olishimiz bilan birdaniga ular zulmatga qorullar, deyapti. Ana tun ham Allohning mo'jizalaridan. Hech qaysi inson, olim, farishta, jin bo'lsin, kunni tunga almashtira olaman deya olmaydi. Illo Alloh. Allohning qudrati bilan kun o'zini vazifasini qiladi, tun o'zini vazifasini qiladi. Shuning uchun man qildim bu narsani, deyapti. Yana davomida aytayaptiki,
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
قياش أنا عند تندن قياش قلت يابت تفكر قا شقر يابت بزلرن قرن قياش تنمي أز قرارقاه سر سير خلور بو قدرتلي وبلملي ذات اللهنين ölçovidir deyapti. Quyosh haqida ham ancha muddat gapirib o'tgan edik. Hozir ham inshaalloh gapiramiz. Quyosh tinmay o'z qarorgohi sari sayr qilur deyapti. Bundan tashqari oyatni davomida
wal qamara qaddarnahu manazila hatta adaka al-urjunil qadim. Biz oyni ham toki u eski xurmo butog'idek bo'lib egilib qolgunicha manzillarga botadigan qilib o'lchab qo'ygandirmiz deyapti. Endi oy haqida ham gapirgan edik. Oyni qarang, Alloh taolo manzillarga o'lchab qo'ydik deyapti-ku, taqdir. Taqdir qadar qildik deyapti. Hozirgi olimlar ham tarixdan ham bilishardi, bu grek filosoflar ham bilishardi. Oy 29 kun, 29 kecha davomida 29 ta joydan chiqadi. Bir joydan chiqmaydi. Har kecha boshqa-boshqa joydan chiqadi. Va Alloh taqdir qilgan joydangina chiqadi faqat. Shuni aytayaptiki, shunday qilib qo'ydik. Va toki u eski xurmo butog'idek bo'lib egilib qolgunicha. Ya'ni birinchi hilolni ko'rsangiz agar boshida chiqadi-yu. Ha, yangi hilolni ko'rsangiz agar. Kichkinagina juda ham bir shunaqa bir nima bo'ladi. Ingichka bo'ladi. Ana shu xurmo butog'idek deb o'sha arablarni o'sha paytdagi arablar ular biladigan narsa bilan misol keltirib, egilib qolgunicha manzillarga bitadigan qilib o'lchab qo'yganmiz. Mana 30 kun davomida diqqat qilsangiz oyda, oyga har xil bo'lib chiqadi, har xil joydan va to'lib oxiri egilib qoladi yana qisqa bo'lib. Yana oyatni davomida aytayaptiki, "La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun." Na quyosh oyga yetishi mumkin va na kecha kunduzdan o'zuvchidir. Bu 40-oyatga keldik. Endi inshaalloh buni batafsilroq tafsir qilishga harakat qilamiz. Na quyosh oyga yetishi mumkin va na kecha kunduzdan o'zuvchidir. Quyosh, oy va yulduzlarning har biri bir falakda suzadilar. Yasbahum deyapti. Sabaha yasbihu. Bu cho'miladigan narsani, cho'milishni sabaha deyishadi. Ana shu narsani go'yonki endi falakda suzadilar deyapti. Suzadilar. Xo'sh, tadqiqotlarning ya'ni tadqiqot qilishgan ulamolar ana shu uzoq vaqt davomida yevropalik faylasuflar va olimlar yerning koinotning markazida turganini va barcha planetalar jumladan quyosh ham yer atrofida aylanishiga ishonishardi. Bu grek filosofiyasi filosoflari 1600-yil 16-asrgacha shu e'tiqodda bo'lishganki, yer o'rtada turadi, stationary deydi. Hech qanaqa qimirlamaydi. Uning atrofidagilar, quyosh, yulduz va barcha narsalar qimirlab yuradi degan filosofiyada bo'lishgan ular. Keyinchalik bu koinotning geosentrik tushunchasi 2-asrda Ptolemey davridan keng tarqalgan edi. 1512-yilga qadar Nikolas Kopernik o'zining heliocentric planet harakati nazariyasini e'lon qilganida quyoshning atrofida aylanayotgan sayyoralar bilan quyosh tizimining markazida harakatsiz ekanligini ta'kidlagan. Endi bu nima deyapti? Nikolas Kopernik deyaptiki, yo'q, u fikr noto'g'ri. O'sha binokullari bilan nimalari bilan chiqdi-da aytdiki, aksincha quyosh turadi-da Yer aylanadi quyosh atrofidan va boshqa barcha planetalar aylanadi, faqat quyosh turadi deb chiqqan edi. Yana 1690-yilda nemis olimi Johannes Kepler Astronomia Nova'ni nashr etdi. Astronomia degan kitobini nashr etdi. Unda quyosh atrofidagi elliptik orbitalarda sayyoralar harakatlanmasdan emas, balki o'z o'qi atrofida aylanishini ham aniqladi. Yaqinda bu 17-asrlarning boshida Johannes Kepler aytayaptiki, yo'q, unaqa ham emas. Nafaqat quyosh, balki butun koinotdagi butun galaktika, butun planeta boru deyapti.
o'z o'qi atrofida aylanadi, jumladan quyosh ham. Jumladan quyosh ham o'z o'qi atrofida aylanadi va barcha kometalar deysizmi, nima bo'lsa o'zi aylanib yotibdi 3D shaklida. Yer o'zi ishini qilyapti. Oy ham o'z o'qida aylanyapti, yer atrofida ham aylanyapti. Quyosh va barcha planetalar. Keyinchalik ular taxminan quyoshni aytyaptilarki, 1 sekundiga 150 mil tezlik bilan orbitada sayohat qilganligini va u quyosh 200 million yildan so'ng Milky Way, ya'ni somon yo'li deyiladi o'zbek tilida, Milky Way somon yo'li galaktika atrofida aylanishini ham tushunib yetdilar. Ya'ni endi bularning fan bo'yicha Alloh bilguvchiroq, ya'ni sonni, lekin ular taxmin qilyapti 200 million yil aylanib ishini qilib oy quyosh to'xtaydi. Bir kun borib quyoshning ishi tugaydi. Quyosh to'xtashi kerak, deyapti. Endi 200 million yil u oldindan boshlangan, bularni taxmini bo'yicha shunaqa. Ushbu oyatda ming yillar mobaynida zamonaviy astronomiya tomonidan kashf etilgan faktlar qayd etilgan. Quyosh va oyning alohida orbitalari borligini va ular aylanayotganini bildiradi. Alloh taolo aytdi-yu, qarang. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar. Na quyosh oyga yetishi mumkin va na kecha kunduzdan uzuvchidir, deyapti. Davomida quyosh ham oy va yulduzlarning har biri ham o'zining falaki atrofida aylanyapti, deyapti. Bilasizmi? Buni 1400 yil oldin Alloh taolo allaqachon bular yaqinda kashf qilishdi buni. 17-18 asrlarda, lekin Alloh allaqachon aytib qo'ygan ediki, quyosh o'z o'qi atrofida ham aylanadi, butun barcha koinot ham aylanadi va ularning har biri alohida ishini qiladi. Alohida ishini qiladi degan oyat bor edi bu yerda. Endi 41-chi oyatda Alloh taolo aytayaptiki, va ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhun. Biz Alloh taolo vaqtiki biz desa, agar esingizdami darslarda o'tgan edik, nahnu yo masalan nazzalna, bizlar nozil qildik, yo biz desa agar, nimani bildiradi? Alloh sheriklari bormi? Biz deyapti-yu, nima degani bu? Esingizdami? Ha? O'zini lekin nima uchun man demayapti, biz deyapti. Rahmat, o'zining ulug'ligidan dalolat. Bu lug'atda ham shunaqa, ingliz tilida royal we deydi. Masalan, royal we'ni ko'pincha podshohlar gapirishadi. Bizlar unday qildik, bizlar bunday qildik deb o'zini haqida gapirsa, agar o'zini ulug'lashi bu bo'ladi. Shuning uchun arab tilida ham bu bor. Biz desa agar, bu o'zi degani, Alloh. Faqat hurmat, o'zini ulug'lashi maqsadida kelyapti. Biz ularning zurriyotlarini to'la kemada ko'targanimiz ular uchun bir alomatdir, deyapti. Bu haqida ham anchagina olimlar gapirgan. Diqqat qiling, juda ham go'zal narsa bu. Biz, ya'ni va ayatul lahum, 3-chi oyat. Esingizdami, 1-chi oyatni gapirdi, yerni gapirdi, o'lik yerni. 2-chi oyat alomatni gapirdi, osmonlarni gapirdi. Endi 3-chi oyat suvga ketyapti. Okean, har xil suvlarni ham tafakkur qildirish uchun o'zining mahluqotlarini bizlarga tushuntiryapti. Biz deyapti, ularning farzandlarini to'la kemada ko'tardik. Bu nima degani? Ularning farzandlarini to'la kemada ko'tardik. Endi ko'pgina ilmiy mo'jizalar bor bu yerdan va boshqa qavllar ham bor. Birinchi qavl, bu Nuh alayhisalom davridagi uning farzandlarini, deyapti-yu, kemada ko'tardik, deyapti. Nuh payg'ambar yasagan to'la kemada ko'targanimiz va to'fondan qutqarganimiz ular uchun qudratimizdan yana bir alomatdir degan tafsir bor. Birinchisi. Ikkinchi tafsir, ahli ilmlar aytishadiki, yo insonlarning o'z farzandlarini kemalarda yuborganini e'tirof qilmoqda demoqchi. Masalan, farzandlar, zurriyotlarni kemada yuborasiz-u? Yuborasiz, masalan Amerikagami, boshqa davlatlargami, ya O'zbekistonga masalan uchib ketadimi, farqi yo'q. Endi hozir misol qilyapmiz, qiyos. O'zbekistondan kelishadi-yu o'zbeklar, tojiklar, ha? Amerikaga boramizda bir 2 yilgina ishlaymizda qaytib kelamiz deydi ko'pincha. Qaytib kelishadi? Ha, qaytib kelishadi. 20 yil bo'lib ketgan, shu yerda qolib ketgan ko'pchiligi. Shuning uchun ya'ni kemadami, samolyotdami farzandlarini ko'tardik deyapti. Ularning zurriyotlarini ko'tardik. Ushlab qoldik. Ya'ni kema cho'kmaydigan qilib yasadik. Endi aslida bu ham tarix. Kema nima uchun suvda cho'kmaydi? Ba'zilar aytishi mumkinki, bu fizikaning qoidasi bor. Masalan, dunyodagi bor narsani, bor matohlarni oling, suvga tashlang, bir tangacha cho'kib ketadi. Lekin tonnalab bir taxtani qo'ysangiz, agar tonnalab cho'kmaydi. Yo, nafaqat taxta, hozir taxtadan kelib chiqib qanaqadir bir nimalar ishlab chiqarishyapti, har xil nima deydi, materiallar ishlab chiqishyapti. Yo, taxtaga nisbat berilgan, cho'kmaydi o'sha narsa. Ba'zilar aytishi mumkin, bu fizikaning qoidasi bu. Fizika qoidasi bo'yicha cho'kmaydi u. Lekin bu fizikaning qoidasini kim yaratgan? Bu qoidani kim bergan? Alloh Robbul alamin. Ba'zi insonlar shuni, yo ateistlar ko'pincha misol keltirsangiz, bu o'zi shunaqa deydi, bu formula bu. Shunaqa fizikaning qoidasi shu, tabiatan shunaqa cho'kmaydi u. Lekin buni kim bergan? Endi bu kema haqida gapiryapti-yu Alloh taolo. Bu yerdagi tafsir ulamolar aytishyaptiki, tarix davomida birinchi bo'lib kemani yasagan zot Nuh alayhisalom. Tarix davomida Nuh alayhisalomga Alloh taolo boshqa oyatlarda aytganki, unga vahiy qilindi, Nuhga vahiy qilindi kemani yasash va uning ustida o'zimiz idrok berganmiz, deyapti Alloh taolo Nuh alayhisalomga. Nuh alayhisalomgacha kema bo'lmagan. Nuhdan keyin insonlar kemani bilib, tushunib, o'shandan qiyos olib, hozirgacha kemalarni qarang, bir shahar kirib ketadi ichiga. 100 ta 200 ta emas, bir katta shaharni go'yonki bir ichiga olib sayohat qilishadi. Shu darajaga yetib kelishdi insonlar. Xuddi shunday ba'zilar endi hozir masalan samolyotlar chiqdi, vertolyotlar chiqdi, har xil narsalar chiqdi. Uni qanday Alloh masalan berdi, nima degani u, Alloh yaratgani yo'q-u, uni insonlar qilyapti-yu degan xayol kelib qolsa, agar ularga aytamizki, o'sha insonlarni kim yaratgan? Bor bu yerda, rahmat. O'sha insonlarni kim yaratgan? Ularga idrok, ilhom bergan, ularga shu narsani yetkazgan kim? Aql bergan kim? Alloh. Shuning uchun Allohga nisbat beriladi. Nimaiki ixtiro qilinmasin odamlar tomonidan, albatta Allohga nisbat beriladi. Masalan, Odam alayhisalomdan misol qilaylik. Alloh taolo xuddi Odam alayhisalomga gapirishni o'rgatgani va narsalarni bildirgani kabi boshqa barcha payg'ambarlarga ham, qolaversa hozirgacha insonlarga ham ilmlarni bildiradi. Birinchi yozishni kimga o'rgatdi Alloh taolo, kim biladi? Idris alayhisalomga, mashallah. Yozishni hadislarda kelgan birinchi Idris alayhisalom, siz va bizlarga endi bu kishi nima deydi? Bizlarning yozish PhD'si desak ham bo'ladi bizning tilda. Doktor. U kishi Alloh taolo u kishiga vahiy qilgan, u kishiga bergan. Birinchi temir bilan ishlashni kimga o'rgatdi? Davud alayhisalomga. O'shangacha temirni bilmasdi inson, nima qilish kerak? Temirni eritib, unga naqsh berib, nima berib ishlatishni Alloh taolo Davud alayhisalomga o'rgatdi va o'shandan qolib ketdi. Va qolaversa barcha ishlarini. Xullas, Alloh taolo ana shuni eslatib siz bizlarga aytyapti. Ana endi ilmiy mo'jiza bor bu yerda. Mazkur oyat an'anaviy tafsir asarlarida Nuh alayhisalomning kemasiga chiqqanlargina najot topib, inson va boshqa jonzotlarning nasli yana qaytadan tarqalgan deb bayon etilgan. Shundaymi? Mana hozir mana bu yerda oyatda aytdi-yu Alloh taolo. Bizlar ularning zurriyotlaridan, ya'ni Nuh alayhisalomni zurriyotlaridan to'la kemada asrab keldik dedi va u sizlar uchun alomatdir, deyapti-ya. Lekin bu yerda bir ilmiy mo'jiza bor, buni diqqat qiling. Hozirgi zamon ilm fani yutuqlariga tayangan holda ushbu oyat insonning nasl urug'lariga dalolat qiladi deb ayrim ulamolar tafsir qilmoqdalar. qanday qilib nasl urug'iga, spermaga? Kema, sperma nima dahli bor? Deyishingiz mumkin. Zero inson urug'i shakli mikroskop orqali qaralganda aynan oyatda keltirilgan to'la kema shaklida ekani. Insoniyat nasli aynan shu kemalar bilan, ya'ni qo'shtirnoqchidagi kemalar bilan qiyomatga qadar davom etishini ilm fan tasdiqlab berdi. Subhanalloh. Qarang, u ikkita uchta tafsirni aytishdi-ya hozirgacha. Lekin hozirgi ulamolar, mufassirlar aytishadiki, buning boshqa ma'nosi ham bor. Nasl go'yonki ana shu qolib ketadigan sperma xuddi shakli to'la kemaga o'xshayapti, deyaptilar. Va buni mikroskopda hujjatlab berganlar. Ushbu ilmiy haqiqatni taniqli nemis tabibi Frits Hahn, bu pokistonlik Hahn emas, germaniyalik nemislik Hahn. Frits Hahn 1888 yil tug'ilgan va 1969 yil o'lgan birinchilardan bo'lib kashf etdi. U o'zining bir necha tillarga tarjima qilingan Tanosil hayotimiz nomli kitobida nasl kemalari haqida ayni yuqoridagi kabi xulosalarni bayon qilib, o'zi bilmagan holda Qur'on oyatlari Alloh taoloning kalomi ekanini ilmiy jihatdan isbotlab qo'ydi, deyapti. O'zi bilmasdi, lekin oyatga to'g'ri keldi o'sha tadqiqot. Subhanalloh. 42-oyatda Alloh taolo aytayaptiki, "Va xalaqna lahum min mislihi ma yarkabun." Ya'ni biz ularga xuddi o'sha kemaga o'xshash ot, tuya kabi minadigan narsalarni ham yaratdik, deyapti. Bu ham Alloh taolo siz u bizlarga eslatayapti. Aytayaptiki, sizlarning yo'llaringizni oson qilish uchun barcha mahluqotlar, ot deysizmi, tuya deysizmi, xachir deysizmi, hozirgi mashinalar va samolyotlar va barcha narsalarni bizlar yaratdik, deyapti. Yana bo'yniga gap. Inson qildi-yu buni, desa agar, yo'q. Buni Alloh yaratdi. Masalan, uchayotgan samolyot fizika qoidasi bilan uchadi, deyishingiz mumkin. Ha? Bilasizlar, samolyot qanday uchadi? Tezlik bilan o'sha qushlardan bu aslida kopiya qilingan. Qushlarning uchishidan, qanotidan, burnidan qarang, samolyotning burunlari, qushlarning qanotlari bunday qilishi, bunday qilishi, oxirida masalan astrofa qilishi, qushlarning qanotidan shunday kopiya qilib ixtiro qilingan. Ana shularni biz yaratdik, deyapti. Farqi yo'q, kim ixtiro qilgan bo'lsa ham oxiri borib Allohga nisbat beriladi, chunki Allohning mulki bu. Endi va in sha'nughriquhum fala sarihalahum va lahum yunqizun illa rahmatan minna va mata'an ila hin. Yana aytayaptiki, agar biz xohlasak ularni, ya'ni insonlarni g'arq qilurmizda, so'ng ular uchun biror yordamchi bo'lmas va ular qutqarilmaslar ham, deyapti. Agar Alloh taolo mana kemada yurgan bo'lsangiz yo samolyotda uchayotgan bo'lsangiz, bir tafakkur qiling. 300 kishi, 500 kishi samolyotda uchyapsiz. Bir necha ming kilometr yerdan balandlikdasiz. Agar Alloh taolo agar kun desa, bo'l desa agar o'sha samolyotga, u hech kim qaysi dirjava, qaysi masalan kim, qaysi davlat yordam bera oldi sizgaki o'shani saqlab qolish uchun. Yo kemaga ketayotgan bo'lsa ham. Agar Alloh taolo amr qilsa-ki, o'sha yerda sinsa kema, biron narsa bo'lsin desa, kema sinadi. Hech kim yordam bera olmaydi. Illo Alloh. Shuni tafakkur qildiryapti. Har birimiz shu kemada mimiz yo samolyotda, mashinadamiz, tafakkur qilaylikki, Allohning qudrati bilan men yurayapman. Allohning qudrati bilan men uchayapman. Agar Alloh xohlasa, meni yakson qiladi. Yo'q qilib tashlaydi, samovatni yo'q qilib tashlashi mumkin. Shuning uchun kim, deyapti, kim qutqara olardi sizlarni agar Alloh qutqarmasa? Tafakkur qiling, deyapti. Bu oyatlar nafaqat o'sha Makka mushriklari yo kofirlarga, bu qiyomatgacha keladigan insonlargaki, tafakkur qiling. Masalan, samolyotga chiqsangiz agar, inshaalloh, masalan, vatanga borasizmi, Makkagami, masalan, Umragami, Hajgami, mana shu oyatlarni o'qiyotganda tafakkur qiling. Haqiqatan kim qutqara oladi bizni? Alloh, deyapti. Allohdan boshqa hech kim qutqaradigan yo'q. Lekin illa rahmatan minna va mata'an ila hin. Illo Alloh rahm qilgan ularga va mata'an ila hin faqat biz tomonidan bo'lgan marhamat sababli va ma'lum bir vaqtgacha hayotdan bahramand bo'lishlari uchun muhlat berilur deyapti. Faqat biz tomonidan bo'lgan marhamat, ya'ni Alloh rahm qilyapti-yu, siz uchyapsiz. Alloh rahm qilyapti-yu, siz yuryapsiz. Nima uchun? Ana shu hayotdan bahramand bo'lishlari uchun bir muhlat berib qo'yganmiz. Masalan, kofirga ham, mu'minga ham Alloh taolo muhlat berib qo'ygan. Ana shu dunyo, ana shu vaqt, yo safar, yo uchishing, musofirliging muhlat. Bir joyga yetib borish uchun imtihon, sinov. Ana shuni tafakkur qil. Muhlat bermagan bo'lsak, siz senga shu narsani bermagan bo'lsak, hech kim bera olmaydi, deyapti Alloh taolo. Va oyatning davomida aytayaptiki: "Va iza qila lahumuttaqu ma bayna aydikum va ma xalfakum la'allakum turhamun." Qachonki ularga rahmatga erishishingiz uchun oldingizdagi oxiratdan va ortingizdagi dunyodan qo'rqingiz deilsa, quloq solmaslar. Va insonlarga ana shu tafakkurga chaqiring, iymon haqida gapiring, Qur'on haqida gapiringda endi Allohning azobidan, Allohning ulug'ligidan, uning jahannamidan qo'rqingiz deb ko'rsangiz, ular unga quloq solishmaydi. Bilishadi vaholanki, bilishadi. Ana shu nabototlar deysizmi, yer deysizmi, samovat, quyosh, hamma narsa uchadigan, kemada yuradigan qudrat sohibi Allohligini bilishadi, lekin qo'rqingiz Allohdan desa, quloq solmaydilar, deyapti Alloh taolo. Haqiqatan xuddi shunday. Alloh taolo asraganlar, saqlaganlar mustasno, lekin ko'pincha insonlar shunday inkor qilishadi. Va bu yerdan bir Alloh taolo bizlarning, ya'ni bizlarning dunyo qarashimizni biladi. Shuning uchun o'lim bilan qo'rqityapti. O'lim Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, o'lim haqida ko'p eslanglar. Lazzatlarni yo'qotuvchi degan bu yerda, lazzatlardan saqlovchi narsa o'lim. O'limni ko'p eslanglar degan. Men sizlarni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilar, qabristonlarni ziyorat qilishlaringizdan qaytargan edim, lekin hozir ularni ziyorat qilishga targ'ib qilaman. Ziyorat qilinglar, ular sizlarni qiyomatdan xabardor qiladi, qiyomatni eslatadi. Ya'ni qiyomatni eslatadi va ko'zlaringizni namlatadi. O'limni, qabrlarni ziyorat qilishni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam targ'ib qilganlar. Doim o'tirganda ham bir ikkita hadislar, masalan, yo ba'zi paytda yo'q bu yoqdan o'lim haqidagi hadislarni, yo biron kishining o'limini, yo bo'ladi har xil voqealar, shuni eslatishimiz kerak. Inshaalloh eslatganda ajab mas iymonlarimiz yuksalib, ya'ni nima deydi, bir yaxshilikka targ'ib qilinib, ana shu Ramazon oyidagi kechalarda, Laylatul Qadr kechalaridan birida Allohu a'lam bir yaxshilik qilishga harakat qilib qolarmiz, Allohu a'lam. Demak, shu yergacha 45-chi oyatgacha to'xtaymizda. Mabodo shu yergacha savollaringiz, takliflaringiz bo'lsa, agar kelasi darslarda inshaalloh davom ettiramiz. Allohu a'lam. Xo'sh, ya'ni siz demoqchisizki, hozirda yaqinda tadqiqot qilinib, science olimlar, ulamolar topishdiki, Turkiyada Armanistonga yaqin joyda, Turkiyaning bir tog'ida, hozir esimdan chiqdi, Ararat tog'ida Nuh alayhisalomning kemasi topildi deb haqiqatan dokumentalni film qilishgan, borishgan, qazishgan, ko'rsatishgan. Shu narsa haqiqatmi? Bunga nima deysiz? Qiyomatning alomatlaridanmi degan gaplar bor, deyapsiz. Vallohu a'lam, men bir necha yillar oldin bu haqida ko'rgan edim, eshitgan edim, bu ulamolardan so'ragan edim. Ulamolar fatvo berishgan va shu savol bo'lishini ham bilib, mana shu fatvoni olib keldim. U yerda ahli ilmlar aytishadiki, xo'sh, asl kema, ya'ni nima uchun Qur'onda Alloh taolo buni keltirgan uning manfaatlari deb bir nechta gaplarni gapirgan. Birinchisi, Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhisalomdan keyin kelgan barcha zurriyotlarga o'sha voqeani ibrat qildi. O'sha kemani deysizmi, farzandlarini deysizmi, u yerdagi har bir hayvonlardan juft-juft olib ketgan bir ko'p narsa bor u yerda. Ana shuni ibrat qildi, birinchisi. Ikkinchisi, insonlar bilsinki Alloh subhanahu va taolo qudrat sohibi, butun yer yuzidagi kofirlarni yo'q qilib o'sha kemadagi bir nechta sanoqli insonlarni saqlab qolganini, qudratini Alloh qiyomatgacha keladigan insoniyatga ko'rsatmoqchi edi. Qaranglar, agar mu'min bo'lsalaringizlar, xohlasam butun koinotni yo'q qilib tashlaymanda, sizlarni saqlayman, deyapti. Haqiqatdan u yerda Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu tafsirlarida kelgan shu Nuh surasida o'sha aytadilarki, u yerda bir taqriban 70 kishi yo 70 necha kishi, boshqa rivoyatlarda 17 kishi yo 18 kishi degan nimalar bor, qavllar bor. O'shalardan ikkinchi odam alayhisalom hisoblanadi. Nuh alayhisalom ikkinchi odam. Butun mana o'zi 7 milliardmi inson, insoniyat yer yuzida o'sha farzandlaridan qolib ketishdi. Qarang, bu tafakkur uchun. Uchinchisi, manfaati kemani qanday yasashni Nuh alayhisalom va farzandlari zurriyotlariga o'rgatdi. Bir invention, bid'at deydimi? Yaxshi bid'at. Nima deydi buni? Ixtiro, a? Ixtiro qilishni Alloh taolo o'rgatdi. Shundan ibrat olishga targ'ib berdi. Endi o'sha kema savolingizga javob. O'sha kema Nuh alayhisalomnikimi? Yo'qmi degan savolga vallohu a'lam deymiz. Alloh bilguvchiroq. Unga biron aniq dalil, aniq hujjat yo'q, lekin tadqiqotlar va taxminlar shuni ko'rsatadiki, men uni ko'rganman o'sha dokumentarli filmni. Ahlimlar aytishadiki, o'xshaydi. Nuh alayhisalomdan qolib kelgan. Chunki hozirda shunaqa narsalar chiqqan, masalan, bir narsani olib rengingga solsangiz agar, ular taqriban hisob kitob qilib beradi sizga. Bu ana shu masalan taxta, necha yillik taxta, yo'q necha yillik. U kattaligini ham juda katta. Ko'rganasizlar dokumentarli filmni. O'sha payt 1000 necha yil, endi bir necha ming yil oldin kattagina kema yasagan. Va uni chiroyliligini, oldini go'zalligini, o'sha oldi masalan hozir dizayn qilishyapti-yu mana bu kemalarni chiroyli qilib. O'sha naqa darajada o'sha texnologiya bo'lgan Nuh alayhisalomda. Bu shoq qola degan mo'jiza bu. Nuh alayhisalom sahroda bo'lganlar. U yomg'ir bo'lmagan, hamma kulgan ustlaridan. Kema yasayapsan, jinni bo'lganmisan? Qayoqqa suzasan deb. Lekin Alloh aytgan, ustida turdik, vahiy qildik deyapti. O'sha dizaynini ham Alloh taolo bergan. Allohu a'lam. Rahmat. الله راضي بسن سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عمري اللي راحت أحلام أوهام إن كان ما ضمت منك إيميني يا وجدي بدعا لي على انسان من عضة شفتي وفركاتي